Pagājušā gada vasarā kļuva zināms par korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju veikto kratīšanu Ilmāra Rimševiča dzīvesvietā un uzņēmēja Uģa Taboru pratināšanu lietā par iespējamu liecinieku ietekmēšanu. Tiesībsargiem radušās aizdomas, ka uzņēmējs Rimševiča interesēs centies ietekmēt bijušo Trasta Komercbankas akcionāru no jau mirušo Igoru Buimisteru. Prokurori norādījusi, ka pirmstiesas procesā krimināllietā ziņu un pierādījumu kopums apstiprina abu apsūdzēto personu vainu. Apsūdzība nolasīta pirmajā lietas izskatīšanas tiesas sēdē. Abi apsūdzētie savu vainu neatzīst.